Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Ezzissi mija ta' Campus FM nsemmilkom għal program numru 8 mill-sensiela ta' Kompli Tallem. Kif intkom? Nispera din tiżommu l-bot misħana u għadarboħra din tixorbu ħafna ħafna ilma biex iżommukom kemm jista' jkun friski u kemm jista' jkun l-enerġija li tkomplu taħdu il-ġurnata mill-inqas batija ta' xejn. Illum il-program tagħna numru 8 ħanitkellmu dwar kif l-adult learning u social entrepreneurship. Mistinni fil-programm għandna Brenda Ċefaj, fit-tieni parti ħanitkellmu ma' Brenda. Brenda diġà hija vuċi familjari magħkom għaliex kellna l-Brenda f'tul dawn it-tliet programmi li għaddew ukoll u Robert Saliba. Robert Saliba li huwa coordinator ġdid f'mana il-lifelong mana fid-direttorat tagħna. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' numri tat-telefon 259-1-1-0-1-2 jew 3 u anki 4 din id-darba illa li xana l-in Rachel, Annabel u Elaine l-esti biex jienukom u jiwiġbu d-domandi ta'kom. Nfakkarkom u koll tistaw iżuru il-Facebook page ta'na Lifelong Learning in Malta and Gozo u tistaw tibattu ittra elettronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Nibdaw bl-ewwel parti tal-programm kif tafu biżejjed nkunu nafu n-nies li jaħdmu fi ħdan id-direttorat. Din il-ġimgħa jmiss lil Roberto Saliba. Roberto, nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqaj tistedina tagħna. Kif inti?
Mela, grazzi tal-istedina, insab tajjeb.
Tajjeb wisq. Mela, bħal dejjem l-ewwel domanda nħobb insaqsi, ir-rwol tiegħek bħala koordinatur fi ħdan id-direttorat. X'inhu?
Mela, jien teknikalment taħdem bħala adult educator nispeċjalizza fuq guidance. Però bid-differenza mill-kollegi tiegħi ma nagħlimx klassi, ma nagħlimx l-istudenti, ma nagħmeliżjiet one-to-one sessions magħhom. Is-sessions ivarjaw, jiġifieri ma nidħlux minn aspett personali, però jiġifieri ħafna drabi jkunu relatati fuq x'suġġetti ħajażlu, x'beħsibhom jagħmlu f'ħajjithom, dak it-tip ta' xogħol jiġifieri.
Tajjeb, wis, jiġifieri anke fil-programm li għadda Angela semmiet ukoll li jkun tagħtu għajnuna wkoll lin-nies li jixtiequ jażlu xi lingwa. Jiġifieri tgħinuhom ukoll inti parti minn dan it-tim mhux vera, li tgħin lill-istudenti tagħna jagħmlu l-għażla li jagħmlu għażla tajba.
Eżatt, fil-fatt hemm ġieli jkollhom diffikultà anke flimha livell tal-lingwa ħa jażlu, u dak inkunu tgħinuhom aħna minn aspett ta' guidance ukoll.
Tajjeb, wis, tajjeb wis, jiġifieri għal mi qed jismana bħalissa huwa importanti. Għafna ġivit taqtaw xaqabkom, dejjem ħassibu lajnuna, ġivit f'dan il-kas, pallum għanna l-Roberto, right? Roberto għu parti, so, minn dan il-guidance team tagħna ġewwa id-direttorat. X'għalek titħol f'dan ix-xogħol, u għaliex, Roberto?
Mela, onestament, dejjem kelli sens ta' passjoni li jien meta kont iżgħar ma kontx naf x'nixtieq ħa nagħmel bħala fejn jidħol ix-xogħol u karriera tiegħi. Kont daqsxejn konfuż. U meta bdejt nitgħallem, bdejt nistudja, niftakar kont qed qajt ma' guidance teacher dak iż-żmien il-higher secondary u beda jikwidani. Hemmhekk ħassejt taqsxejn ta' ispirazzjoni qed dak li tgħallimt jiena minn aspett ta' gwida għaliex ma nafrieħx il-ħadd ieħor ukoll. U biż-żmien jien studjajt iżjed fejn jidħol aspetti ta' business. Imma eventually kien ġieni opportunità fejn naħdem fl-iskejjel bħala career advisor dak iż-żmien. U hemmhekk il-passjoni li kelli għax dak iż-żmien issa kienet indefinite ftit wara. Reġa' sparat, eżatt. U qed naħseb dan huwa l-opportunità li nibda. U minn hemmhekk ovvjament li ħaġa ġib il-oħra u bqajt għaddej dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Nitlu daqsxejn f'dik l-ambitu daqsxejn personali. Hobbies? Iva jew le?
Iva għandi hobbies. Fil-verità naħseb għandi wieħed imma joħodli ħafna minn ħajti għax qatta ħafna ħin mal-kotba. Mill-li xi pubblikajt ktieb ukoll u dik il-passjoni tiegħek.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Mela, good luck.
Thank you.
Hemm alright, hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel. Ġifieri, eżempju, semmejt illi tippubblika l-ktieb. Nimmaġina biex tippubblika l-ktieb għandek ħafna żmien u ħafna ħin u ħafna riċerka. Spjegana daqsxejn.
Mela. Bħala ktieb nista' ngħid kienet kien ġerni ta' madwar 4 snin fil-verità. Meta bdejt ma tantx isib tajnuna per se, imma dejjem xtaqt nippubblikah. U f'qalbi qed imma jekk ħanaq ta' qalbi mill-bidu ħa tkun mussan kampa. U tibda dak li jgħidulu baby steps, jiġifieri dak iż-żmien Ingliż kont u miktub bl-Ingliż, Ingliż kont batut ukoll dak iż-żmien. U kont ngħid imma ħanibda naqra, ħanibda nfittex. U ftit ftit bil-prattika biż-żmien tibda tgħib lilek innifsek. Fil-fatt l-ewwel sentejn qisha bħala tkun l-apprentis ta' tiegħek innifsek. Għaliex qed titgħallem mill-iżbalji.
U għadek qed isib saqajk
jisa. Ovvjament, ovvjament. Imma li nista' ngħid hija li tik sodisfazzjon anke skop. Mhux għalik biss, anke s-soċjetà, fl-aħħar mill-aħħar qed jaqrawh in-nies biex ma taqrawx.
Użgur int waħdek, eżatt, eżatt. Tajjeb wis. Igħal favorit tiegħek u ikel li ma tħobx?
Mela, l-inħobb naħseb inħobb ħafna l-ħut, seafood speċjalment, il-gambli. Naħseb li ma nħobbx fejn jidħol jew salad, li
huma mreħħel. L-ħelti bajt, okej, tajjeb wis. Alright, ma nistax ngħidlek ġo li ma ċentru taħdem, ma bażikament taħdem ġo għandek isek affil ta' kull ċentru li għandna aħna. Tajjeb, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ħankun onest bħala is-sistema jgħid ferm għal qalbi ġifieri kif inhi. Imma naħseb illum il-ġurnata minħabba li qed nimxi wieżed fid-dinja diġitali, naħseb kif ikun investi iżjed minn dik il-linja. Fiha l-vantaġġ u fiha l-iżvantaġġ, ħankun onest, imma dik id-dinja hemmhekk mixjin jiġifieri.
Diki. Sodisfazzjon iva jew le, għaliex?
Jonħossni sodisfatt ħafna ġifieri, tinsix għal-fatt li jien li żed sodisfazzjon inħoss, speċjalment anke fil-passat meta kont titlaqma' kien ikolli sessions ma' studenti kien ikollhom madwar 14-15 sena. U tiegħhom tgħidilhom kelma li inti tkun insejta jgħaddu sentejn tliet snin u jsemmulek l-istess il-kelma li tkun ħallitilhom impattajja. U dak l-akbar sodisfazzjon li tħoss iżjed mill-paga.
Inħoss l-istess ħaġa għax li jiena nagħlem ġo ċentru wkoll għall-studenti li ngħidulhom bit challenging behavior. U vera, I mean, dan l-aħħar kena ngħidu saħħa spiċċaw ġifieri l-studenti spiċċati s-sena tagħhom lill-kohort ta' studenti. U dan il-student partikolari, kont għatlu xaġa partikolari biex qatt ma jaqta' qalbu fil-form 3. Meta ġi ħareġ minn form 5, year 11, qabadt u semili, għalli jiena vera ma kontx kont qed naqta' qalbi u fl-aħħar mill-aħħar. I mean, grazzi għal-gwida li tajtuni għawnek. I mean, bħajt niftakara u bħajt nimxil u dim. Ġibir, eżattament kif tajt intro bħed. Ġibir, tiftakar daw l-istajri zaħi li għamlu l-ek, mux il-ġurnata, naħseb anki ħajtek kolla timli għamlu l-ek bil-fer. Roberto, għalissa grazzi għal-participazzjoni fl-ewwel parti tal-program. Ovvjament għankomplu nitkellmu miegħek ma' Brenda fit-tieni parti dwar is-social entrepreneurship u kif imur sowa-sow mal-adult learning. Għal dawk is-semmija li joġobhom jingħaqdu magħna bħalissa qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem, programm imtellem id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. U jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 2 jew 3 jew 4 u hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel jew lil Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Jekk le, tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elektronika lifelong learning @gov.nt. Bil-mod il-mod res inlejn il-waqfa qasira ta' Music Break din id-darba u għad-darba oħra il-kanzunetta jem intazlet mill-konkors Musika Musika u la' edin nasef f'nofs is-sajf ħsibna daqsxej li nwaslukom id-diska ta' Aiden Naħseb Fik. Għalikom semija ta' Campus FM Aiden b'Naħseb Fik mill-konkors Musika Musika.
Storia ġiet maluqa u l-istorb junta la skin bħalajta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għandak jien jitfi paura ta' kull filgħodu nhar isfajnik u dejja jirkodu mhux il-modija fejn ninsew kollu ġej se nkun qed nistenni Seconda dalla giornata andu ma nafsensi haristit fajneja Sette melodia, tippa bit besima Firima, sensemi haristit
seconda dalla giornata ma sensi varsi fine ya sette melodia tutta depressiva prima ma senza me hai spinto che se ne senti Cool flashia, hardest link when it's a fabina, on some moon, this the need, that's the me.
L'ura al tine pajti ta' l-program tana, il-program il-lum din diskutu, Johan ibduni diskutu u kol kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Biss qabel ma nibda diskussjoni tana flimkien ma' Brenda u Roberto, nixtieq nagħti dan il-messaġġ iż-żgħir, jiġifieri jekk intkom taħsbu il-failure hija xi ħaġa kera u ħatwaqfek hemmhekk, failure hija parti mis-suċċess tana wkoll. Tana l-koll. Alright, ġifiri għad, taħsbu li intkom edin hemm waħedkom, edin hemm u tosukom falluti, le, għaliex le. Umu minn hemm eġa qbad iġġielet, f'sens it-tajb, ġifiri, push yourself and get things going ASAP. U dejjem ħassibu l-għajnuna. Dejjem ħassibu l-għajnuna. Ġifiri fil-każ tagħna għandna guidance team li huwa qawwi ħafna, ġifiri li għandna nies lesti biex jgħinukom u dejjem hemm biex jgħinukom lesti għat-tweġibiet tagħkom ukoll. Nibdew id-diskussjoni tagħna Brenda, għal-darba ħna nsellimlek, grazzi ħafna, Roberto, grazzi wkoll. Social entrepreneurship, ok? Xit fisser eżatti għas-semija tagħna l-kelma social entrepreneurship?
Mela, nsellem ukoll is-semija tagħna, Carlo Roberto wkoll. Mela, fid-direttorat tagħna li forma parti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, xtaqna nesploraw inizjattiva ġdida fejn xtaqna ntejbu u nagħtu aktar tarif dwar social entrepreneurship. Billi noħolqu sensiela ta' korsijiet ġodda li jwaslu lin-nies tagħna sabiex ikollhom impjieg fejn jaqilgħu lejxen tagħhom. Il-korsijiet tagħna huma kollha mdawrin ma' dan il-għan min ikun jixtieq itejjeb il-ġob tiegħu fil-ħajja personali tiegħu u end up skill his knowledge, ġifieri, però f'daw sensiela ta' korsijiet qed nibdew mill-bidu nett. Bissa ħatek qed inkunu qed nagħmlu ġid kemm għas-soċjetà ġenerali tagħna għaliex inkunu qed inwaslu aktar nies sabiex ikollhom jew itejbu xogħolhom u jkollna wkoll l-ekonomija aktar b'saħħitha. Din hija bidla pożittiva ħafna li twassal għal ħafna ġid għal diversi individwi li anki forsi ma kellhom qatt opportunitajiet fil-iskola bikrija, primarja u sekondarja fejn setgħu javanzaw fl-edukazzjoni tagħhom. Bissa ħadsek dawn in-nies ikollhom bidu tajjeb għal għajxien tajjeb.
Interessanti, interessanti din it-tifsira tajba li tajt int Brenda. Jekk jiena ngħid Johan saqsi minn ixibi ġibata, ġifieri kif imorru eat feed l-adult learning u social entrepreneurship.
Ifmuni, titjib fix-xogħol aktar konfidenza fik innifsek dik importanti ħafna. Għal min japplika, ġifieri self-awareness, self-esteem.
Brenda, din hija xi ħaġa li ħarġet tu dawn il-programmi kollha, illi is-self-awareness u self-esteem kemm huma importanti. Li s-semmija tagħna u min qed jixtieq li japplika l-korsijiet tagħna jew diġà applika ma jħossux inferjuri minn xi ħadd ieħor laqas meta jkun fil-klassi u anke saħħa setta meta jkun online ukoll jara jattendi għal xi klassi li xtaqgħu jew hi.
Ekku, fejn n-nis jirrealizzaw li unkunu kapaċi, jgħamlu xaħġa.
Li jgħamlu xaħġa, ġviri mux bil-fors li meti tal-lem lingwa, ma tajpu kolli inti permezz dak li taf diġa, ħattejn n-nis oħrajn jitalmu dak il-sujġett, ġviri. Alright, semina lingwi, għat nsemmu la fight hands-on, ġviri, u dejjem kif inhu l-motto tagħna qatt mhux tard u ġvera.
Infatti, il-korsijiet il-ġodda li jissi ktar il-qudiem sensemmi dwarhom relatati ħafna ma' hands-on, qed naħdmu ħafna ma' nies esperti fejn qed jgħinuna niddiżinjaw is-sessjonijiet tagħna li nixtiequ nofru lill-pubbliku hemm barra, u anki ovvjament akkreditati fuq ċertu livell ukoll. U appart il-hands-on bħal kull kors ieħor hemm dak it-tagħlim ukoll akkademiku mhux għax bil-fors tal-kidba iżda jinkludi fih ukoll
tal-kidba. Roberto.
Mela, xtaqt ukoll inżid qabel ma nitkellem fuq social entrepreneurship, ma nitkellem fuq entrepreneurship minn
nifsu.
Definizzjoni universali m'hemmx. Għaliex kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu ta' xi entrepreneurship u naħseb hemm differenza wkoll bejn entrepreneur u business person ukoll. Jien fl-opinjoni tiegħi entrepreneurship dejjem niftakar dak l-eżempju fejn kien hemm persuna kellu l-arranġa pineapple u tazza vodka, jekk ibiħħhom separati ħajaqla pereżempju 1 euro l-waħda li fdaqqa għala 3 euros. Imma jekk dan ħajaqadhom f'daqqa joħroġ cocktail, pereżempju, jista' jbiegħu 5. Issa tgħidli mhux l-istess riżorsi ħajkollok imma l-mod kif għamilhom u l-mod kif jippreżenta l-affarijiet għamel profit minnha. Issa aspett social ħafna drabija li l-idejat li jkollok l-innovazzjoni ħafna drabi qegħdin din darba mhux għall-impatt biss għall-individwu imma anke s-soċjetà minnha nifisha. Meta noħolqu prodott anke pereżempju jiġi riċiklat għall-argument li ħadd ħalli impatt inqas ħażin għall-ambjent pereżempju, dik qed ħalli qed tagħmel aspett ta' social entrepreneurship. Issa tgħidli imma l-flus pereżempju fiex jidħol il-profit. Il-profit fej għal-social entrepreneurship ħafna drabi narah jiena bħal ossiġnu. Aħna fid-dinja mingħajr ossiġnu ma nistgħux ngħixu, ma nistgħux nieħdu nifs. Ma ġejniex fid-dinja biex nieħdu nifs, ġejn fid-dinja biex ngħixu. Issa il-flus għas-social entrepreneurship huwa importanti dak għamel il-profit għax inkella hemm il-kumpanija ma timxix.
Rota ma ddux.
Ekku, ekku. Ma mhuwiex il-prijorità, il-prijorità li tagħmel impatt għalli fuqek, fuq il-klijenti u fuq is-soċjetà minnha nifisha. Issa tgħidli fiex jidħol imbagħad mela l-lifelong learning. Ħafna drabi fl-iskejl speċjalment aħna nitgħallmu kif insibu l-impjieg. Imma sfortunatament jew iċ-ċirkostanzi kif ikunu, ħafna drabi l-opportunità ma li tgħid jiena nixtieq noħloq jien stess impjieg għal ħadd ieħor jien nixtieq noħloq xi ħaġa lija nnifsi, ħafna drabi tkun limitata. Permezz tal-entrepreneurship, speċjalment social entrepreneurship, inti tagħti opportunità lilek innifsek. Li tagħmel użu mill-viżjoni tiegħek, mill-passjoni tiegħek. U l-passjoni tagħmilha sens ta' profit li ħadd ħalli l-impatt għas-soċjetà wkoll.
Tajb, wis, diskrizzjoni tajba ħafna wkoll. Brenda, ma nafx jekk tiġi żdid xi ħaġa oħra ma nkomplu ma domandi li jmiss. Alright, tajb. Għandna xi proġetti li juru din il-link ta' bejn l-adult learning u social entrepreneurship.
Minn din is-sena kellimni d-direttur insomma biex naħolqu xi ħaġa differenti mill-immorru lil-in mill-korsijiet tagħna. Jiena bħalek Karl naħdem ma' żgħażagħ filgħodu fl-impjieg tiegħi li wkoll għandhom ċertu challenges, joffru diversi sfidi. Akademikament ikunu jixtiqu aktar għajnuna u jħobbu ħafna xogħol tal-idejn. Li dawn iż-żgħażagħ u għandhom valur qawwi għalina għax aħna lina skola ma tfissirx biss kidba, studju, kodba, rridu nifmu wkoll lil dawn iż-żgħażagħ. U aħseb minn hawn tkellem minn hemm evalwajna x'jixtiequ dawn iż-żgħażagħ. Qed noħolqu proġett li semmejnih LOTS. Il-kelma LOTS fija nifissa hija Lifetime Opportunity Training for Success. Il-kliem stess il-keyword Lifetime. Mela I'm high.
Tul il-ħajja.
Opportunità training for success għal suċċess. Mela, dan huwa proġett li ser jagħti opportunità lil dawk iż-żgħażagħ u anki nies aktar avanzati, ġifieri aħna miftuħin għal kulħadd minn 15-il sena l qudiem, so min jixtieq jibda jitgħallem xi ħaġa xi passjoni li kellu minn meta kien żgħir opportunità m'għandna tatlux, aħna ser nippruvaw nixtiequ naslu għal punt li nagħtu din l-opportunità.
Brenda, bracket żgħir ħafna. Iġbi dan għadna fil-making process, iġbi dan għalissa li samijatan ma jistgħux japplikaw għalek. In the making, ġifieri. Tajjeb, tajjeb.
Però nixtiequ lil mas-sena 2022, ġifieri.
Dal-waqt.
Dal-waqt. Noħorġu f'dan il-proġett. Bħalissa it's in the making.
Tajjeb, wis. Roberto, jtijaj ċaħġa.
Fil-fatt ħaġa li notat minn diversi studenti. Meta jispiċċaw diversi courses għandi wieħed f'moħħi li kien jixtieq jilħaq mekkanik hija li jixtiequ jagħmlu dak li tgħallmu jixtiequ jagħmlu użu jew jiftħu pereżempju rashom jew jespandu iżjed minn dak li jafu.
Insomma għandhom dik il-frustration fihom li jridu jitgħallmu iktar, jridu
eżatt. U l-entrepreneurship tagħti opportunità minn daqshekk li jien narax xi kultant jista' jkun ħajservi għall-istudenti bħala jisu ta' top-up fuq dak li qed jitgħallmu. Għax entrepreneurship minn nifsu mhux biżejjed, ma jekk taqdu ma' professjoni, ma' suġġett li qed tistudja, hemmhekk għandek l-użu tiegħu.
Tajjeb.
Infatti il-kelm entrepreneurship ħajkun kredit mal-hemm ukoll ġol kors innifsu.
Interessanti.
Ġifieri, meta għaddejjin bħalissa għaddejjin bil-fażi tal-akkreditazzjoni. Nerġa' nirrepeti mal-esperti. Għaliex aħna rridu għajnuna ta' professjonisti u esperti oħrajn. Aħna m'aħniex esperti f'kollox. Aħna nagħtu l-idea, nikkoordinaw, jiena koordinator, inlaqa n-nies.
U nitgħallmu aħna
nitgħallmu aħna l kollu. Ġifieri, so din hija importanti li ngħidu għall-issemmija tagħna. Hija opportunità fejn wieħed jista' jkollu taħriġ b'għandu koll ikollu impjieg.
Għaliex le, għaliex le.
Titjieb kif Roberto għalik innifsek u anke s-soċjetà in ġenerali. Xi kursijiet li bħalissa qed naħdmu fuqhom huma dawk tal-fashion design, hairdressing, hair barbering.
Nasab huma popolari ħafna daw it-tnejn huma popolari.
Anki auto, ġifieri Roberto semma tal-mekkanik iva, niltaqgħu ma' żgħażagħ hemm barra fejn jixtiequ jesploraw aktar din l-opportunità u fl-eventwalità jiftħu xi ħaġa l rashom ukoll. Iva, ġifieri dik hija x-xewqa tagħna. Ġifieri anke in-nies esperti li qed niltaqgħu magħhom. Tipo, minn ħana mill-ebda reklami, l-tajt ma t-naħdem ma xaħat tal-hair design. Għalli, smani, għalli ma ta' nġu biex namlu ċertu prattika, nużaw il-salon tijaj.
Ġvid ġa less biex eżatti.
L-student.
Għajkon għar practical sessions u l-esti n-nis professional għet joffru il-postijiet taħħon.
L-student ħajmis, literally, eventually nixtiqu li nagħtu l-opportunità fej dejjem taħt il-gwida. L-student ħajkollu xi klijenti fejn ser u
jibda jaqbad il-klijent tela tiegħu bil-mod il-mod tajjeb wis.
U aħna ħanibdewha mill-bażiku.
Very good.
Meta naraw u ħanimxu mal-istudenti, jekk naraw l-interess, għax inti tista' tgħid okej, ħanitħajjar ħammura l-fashion ha. Mbagħad tinduna li din mhix il-linja tiegħek.
Eżatt.
Ma waqgħetx id-dinja. It's not the end of the world. At least inti tkun provide.
U għandek xi ħaġa bażiku li ħadd inti u li tista' tuża' as you go along, dak il-livell bażiku.
Żewġ korsijiet Karli li ilna nofru però xtaqna li intejbuhom huma tal-cake decoration u tal-food.
Il-cookery and nutrition.
Cookery and nutrition. Fejn daw xtaqna forma ta' akkreditazzjoni tiegħhom. Issa jekk ħanaraw grupp ta' żgħażagħ, grupp ta' nies li dal-kors anki minnhom sens għalmuna iktar. Aħna lesti illi nisimgħu il-pubbliku hemm barra iva u nkomplu nħarġu lil dawn in-nies.
U speċjalment il-cake decorating għandu livell ta' entrepreneurship ukoll, da ħanna livell ta' entrepreneurship ukoll. Roberto kien ħajjajt xi ħaġa wkoll.
Tajjeb ngħidu fil-verità entrepreneurship huwa suġġett vast u astrat ħafna. Fis-sens li jekk tgħidli xidħol f-entrepreneurship, jina nsemmilek leadership, nsemmilek human resources, nsemmilek innovation, hemm ħafna suġġetti. Imma naħseb lifelong learning kemm itik l-opportunità jiftaħlek jisubib għal dinja ġdida. Issa x'tagħmel minnha fl-aħħar mill-aħħar dana
it's
up to you. Imma lanqas jiftaħilek.
Ma l-opportunitajiet hemm qegħdin.
U ħaġa jina li tgħallimt meta kont student fl-Università ta' Malta dak iż-żmien hija you learn how to learn, titgħallem kif għandek titgħallem. U dik naħseb opportunità tajba għax meta tibda fid-dinja ta' entrepreneur biex fil-verità kuljum qed titgħallem jew mill-esperjenza jew mill-problemi li jkollok. Jiġifieri jekk ikollok dik l-abbiltà li tirrifletti u tieħodhom bħala lezzjoni, hemmhekk dejjem ħadd jgħidlilek innifsa kuljum.
Tajb, wis. Naħseb fuq dan din domanda li ġejja, konna diġà naħseb qegħdin nitkellmu fuq ftit fuqha. Kif nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna? Speċjalment naħseb meta niġu għas-suġġetti tal-mainstream u suġġetti li għadhom anki biex ngħidulhom hekk ilhom jeżistu, hemm xi ċans li nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna?
Jiena qed nħolqu dik ir-relata ħafna ma ta' qabilha, ma' diskussjoni tagħhom ta' qabel. Qed noħolqu ħafna opportunitajiet. We're giving them a tip li tiftaħ f'oċean, qed intik qatra li inti imma mbagħad fejn barra jekk verament għandek il-will nistgħu ngħinuk tkompli
Nigwidawk ikna.
Ma titħarreċ.
Roberto.
Fil-fatina l-ewwel semmejt li entrepreneurship għandu jkun parti mis-suġġetti l-oħrajn. Xi kultant is-suġġetti mainstream jew pereżempju suġġetti bħal merz u lingwi, xi kultant ikunu parti mill-aspett entrepreneurship għaliex inti żed ma titgħallem is-suġġetti ma tespandi lilek innifsek qed tibni ċertu mind tools li tista' tużhom. Jiġri dawn naħseb jimxu hand by hand, jiġifieri jimxu jit feet.
Iva, Roberto, Iva, naqbel ħafna ma' Roberto. Fatti meta kont qed naħseb ħafna dwar dan is-suġġett, is-suġġetti jamalgamaw flimkien imorru hand in hand. Ħafna, anke l-akademiku, Malti, Ingliż, Matematika, IT. Ikollok dan l-arfin. Importanti ħafna.
Tista' tmexxi x'ismu. X'inhu ma l-isfidi ta' social entrepreneurship imbagħad ma' dal-training?
Ifhem. Jena l-aktar sfida kemm inni naħdem ma' d-direttorat tagħna huwa meta niltaqa' ma' dawk in-nies hemm barra u kelma li twaġġani ħafna, imma aħna kif ser niġu
issa speċjalna żmien li
tagħna. Iva, jiena dik twaġġani ħafna u jien dik twaġġani id-doppju meta niltaqa' ma' żgħażagħ
taħna. Iva, li diġà qataw album li diġà għamlu lajn u għalu le daqshekk, jiena tajmin.
Minn 15-il sena,
ġifieri
dik twaġġani ħafna u għalhekk ħadd di l-opportunità fejn le.
Nistgħu ngħinuhom iktar. Roberto.
Fil-fatt ukoll biex inżid, bħala suġġett naħseb l-akbar sfida suġġett minnu nnifsu, huwa li biex titgħallmu ħanuż l-espressjoni li tħameċ idejk.
Eżatt.
Mill-aspett li fis-social entrepreneurship qed tagħmilha ma' n-nies. U li tkun ta' fit-teorija, li tkun ta' fis-sistema ħafna drabi mhux biżejjed, għaliex meta tkun f'sitwazzjoni ħadd tiftaħ rasek pereżempju, inti m'għandekx biss it-teoriji, għandek anke l-emozzjonijiet. Jiġifieri jekk ma tkunx titgħallem kif għandek timxi ma' n-nies, kif għandek iżżomm kontroll tiegħek innifsek, kif għandek tieħu sitwazzjoni fejn għandek perjodu ta' stress jew pereżempju xi ħadd għadu maħal sekx.
Kif ħat mur mija, isu customer care, f'dalka, eżatt.
Ġili mux faċli t-tallimom ġo klassi. Ġifiri ma għallin, għasaxna nkun nistaw intu kujt gwida xandek.
U għomnek għed t-fakkajni u koll, ma Roberto, ta' kont tallimt l-ITS jinu koll. Kenna dawn istuġġetti ta' customer care supervisory skills, il-ġifiri illi mux biss kellhom x'jaqsmu ma' suġġett li dak iż-żmien kont qed nitgħallem, ġifieri nitgħallem biss nisir xef, imma wkoll żammejthom tal-lint kif qed tgħid inti u żammejthom għal tul ħajti biex jiena kif immur tajjeb man-nies, mhux qed ngħidlek għax qabel ma kontx immur dawn lezzjonijiet ġisma, imma għenuni iktar, jiġifieri kif immur tajjeb man-nies u kif ċerta sitwazzjonijiet inżomm kalm milli jiġifieri naqbad u ngħid u nirrabja ma' ċerti nies li qegħdin quddiemi.
U Karl xi ħaġa sabiħa li nara minn mbagħad meta niltaqa' man-nies tagħna illi lifelong learning All right, ħanejnuk, ħanigwidawk. Pero mbagħad ultimately mhijiex xi ħaġa ta' bil-forsi.
Le, le, le.
It's out of your own free will.
Eżatt.
Mhux bħal meta l-iskola sekondarja, jekk ma nattendix u nfalli ħafna
ċitazzjoni.
Speċi ta' lura dik diġà fi annifisha qed tgħin ħafna. Issa bih li għanna u koll il-professjonisti li għalmu dawn il-courses. Iġifieri tant kemm fihom infushom jiġbdu lill-adult li jkun hemm quddiemu li jagħmlu l-atmosfera ta' familja li dan is-sens huwa importanti ħafna. Ħafna, ħafna. Li din tinkoraġġik. Tinkoraġġik u tgħid il-laħwa imnalla smajt minn dik il-persuna u bdejt tagħmel xi ħaġa u xi kultant meta kemm tibda biex tagħmel l-ewwel pass.
Digi.
L-ewwel pass kollox.
Anki jekk inti semmi għalet tisma' pali saw tajt, alright, ma marriċ immur waħdi napplika le, ħabad xi ħadd hekk xi ħabiba jew xi ħabib, alright, jew xi ġar anki l-ħaġa ma niftakar nisma'ħom. Għaxin il-ġar tiegħi issa laqwa oħti speċla, ħabdu, talmu, morru talmu. Tajjeb wis, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem, programm li llum għandna magħna lil Brenda u lil Roberto, żewġ coordinators fi dan id-direttorat, u qegħdin nitkellmu kif l-adult learning u social entrepreneurship immorru it-fit. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmluh permezz tal-ittra permezz tal-ittra elettronika fuq lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt jew kera permezz tan-numri tat-telefon 259-1101-02-3-2-3-4 fej ħasibu lil-in Rachel Annabel u lil-lejn lesti biex jienukom. Ma ninsawx ukoll il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Inkomplu daqsxejn diskussjoni t-tieni parti tal-programm tagħna. Brenda, tista' tagħtina daqsxi eżempju ta' kif suġġetti waslu għal student biex isib xogħol.
Diġa semmejt xi ħaġa.
Semmejna xi ħaġa, eżatt, eżatt.
Però kif qed ngħid, mela lots ser joffri fih korsijiet li ser waslu lill-istudenti. Iva, fl-eventwalità min irid għax inti irid ikollok dik il-willingness ukoll, issib impjeg. U il-professjonisti li qed naħdmu magħhom ukoll jekk jarawk illi inti tassew tajjeb fis-suġġett tkun xi kultant ċertu nies ikunu maħluqa. Imma qatt ma jkollhom dik l-opportunità li jagħmlu xi ħaġa, ħankunu qed nagħtu l-bażi tat-tagħlim, jiġifieri jiena kelli xewqa sew li insir hairdresser, però qatt ma kelli din l-opportunità. Nista' nibda mill-bidu. Affarijiet bażiċi li mbagħad se jkomplu fit-tagħlim tiegħi jipprogressaw. Ħa nitilqu dejjem il-puntat luq li ħanibdew mill-bidu u naraw dan il-vjaġġ fiex ser wassalna. Ser inkunu qed niftħu aktar toroq lil diversi nies. Jekk eżempju wieħed jażel fashion design, ser inkunu qed nagħtu idea ċara ħafna dwar dan is-suġġett u fejn nistgħu nesploraw irwieħna fil-fashion design u l-impjieg ħajkun f'moħħna għal dawn in-nies.
Ġifieri dejjem isu fl-aħħar tal-tunnel tagħna dejjem ħajkun hemm l-impjieg, ġifieri taħdem u tistinka.
Se nagħtu din l-opportunità. Se nagħtu din l-opportunità.
Xi ħaġa illi dejjem tiġi f'moħħi f'dawn l-affarijiet hija il-Princess Trust. Minn hawnhekk insellem ħafna lil Maureen, hija l-Education Officer tagħha u lill-HODs fostam Graziella. U t-nejn iżoċej ċoħdi zoħra li jem ukoll. Il-Princess Trust, in a nutshell, isu għandu x-jaqsam daqxej ma' social entrepreneurship, illa għaliex it-tfal, l-studenti, skużawni, l-studenti, għedin ta' kuleta, għedin jitalmu kif jamlu oġġett u fl-ħar mill-ħar ħajbijawħ. Iġviri, Prince Success, minn kien ma' social entrepreneurship, kif taħseb Brenda?
Iva, fatti kif bdejt naħseb f'dal-courses li qed noffru, lill-istudenti li ikolli taħt il-kappa tiegħi ta' filgħodu biex niftehmu, livell sekondarju, għanna l-kredit ta' social entrepreneurship fil-Business Trust fuq livell sekondarju fejn inġalhom iva imorru jaqsmu din l-esperjenza jaqsmu x-xogħol tagħhom li għamlu u anke ġieli mhux ħafna drabi ibiegħu
l-oġġetti tagħhom
is-sense of pride li tara fihom l-istudenti u jiġu jgħidu l-imiss il-laħwa lajt xi ħaġa tkun.
U ma tarom bil-label, bil-nutrition information, ma tarkem għaj kamlu xie marmalade, u l-packaging.
Ekku, ekku, ġifiri Iva, em relazzjoni bejnietom.
Tajab, Roberto, jgħidin.
Xaħġa u koll, naħseb li u ma jibdaw japprezzaw, specialment ma da jibdaw jgbru. Fil-verità dell-opportunità, mhux kwissjoni kemm dbieħ u kemm ħajamlu suċċess bil-proġett minnu nnifsu, imma li jkollhom l-esperjenza tagħha. Għaliex dik ħafna drabi ħaddejjeb kemm is-self-esteem tiegħek, kemm il-kufidenza, u xi kultant jekk il-proġett ma jaħdimx eżatt kif xtaqtu, itik lezzjoni wkoll ta' umilta. U dik tgħinek għaliex fil-ħajja mhux dejjem ħad tkun rebbieħ, ġieli ħad tkun tellif. U x'għandek tagħmel meta tkun tellif, naħseb
ġikuntiżjed
mela meta tkun rebbieħ.
Tajjeb, appunt interessanti ħafna jew inkella anki plan B. Iġifiri jekk.
Kif tista' tejjeb.
Kif nista' ntejjeb.
Nista' nirranġa.
Mela orrajt tal-mod tal-kelma kelli l-vażetta tal-ħġieġ kif semmejna l-marmedu semmejna li kell. U inkisili, mela darb'oħra ma' ħabar transportation nagħmlu il-vażett nagħmlu xi prodott jew tal-plastika ta' posta biex ma jinkisix għal-mod tal-kelma. Iġifieri. Dejjem dej importanti li fajtna jkollna plan B wkoll. Iva jfer.
Fatt anke entrepreneurs li huma vera famużi bħal Steve Jobs. Hemm kważi tkeċċem il-kumpanija li bena lo stess Walt Disney. Fil-bidu kien
jgħidu x'artistik. Kont fajdik l-eżempju niftakar fl-ewwel programm ta' Walt Disney, illi letteralment qalu li mhuwiex tajjeb għal xogħol. Walt Disney ma ara x'għamel wara jiġifieri. Jiġifieri plan B dejjem dejjem qed ikun.
U qed nagħmuhom dan is-sens ukoll. Importanti li nagħmuhom dan is-sens din il-ħaġa lill-istudenti tagħna.
Eżatt, eżatt, tajjeb wis. X'inhu ma l-isfidi tal-social entrepreneurship meta għandna battalja kontinwa ma' lill-litterizmu? X'taħsbu fuq di, daqsxejn domanda daqsxejn tqila. Il għaliex, okej, jiena ġin f'moħħi u dejjem nagħti ħdar l-eżempju, ċerta persuna partikolari ġiet fuq ikunet qatli all right, tajjeb li l-istudenti jsiru mechanic, granted, tajjeb wis. Imma l-affarijiet da' żminiet qed isiru wis computerized u wis mela allura l-istudent qed ikun jaf jaqra. Jitt ikun jaf ċerta klim, ċerta ġargon li jintuża. Jiġifieri, hemm din il-battalja jew iva le, Roberto?
Fil-fatt għalhekk kif semmejt fil-bidu, l-akbar lezzjoni li ħatina mill-università kienet li titgħallem kif għandek titgħallem. Raġuni li iżda ma jgħaddi żmien id-dinja tiġi żiet sofistikata. Qabel fil-passat tiftaħ ħanut jekk anke tibqa' fil-ħanet stess, nies ħa jiġu awtomatikament. Illum jekk ma tużax is-social media u titgħallem kif għandek tuża kif sipass għax anke dik minn l-università komplikata.
Hemm ċerta ħinijiet, ċerta affarijiet li titella.
Mhix faċli. Issa jiena naf diversi professjonisti li huma tajbin, imma baqgħu dik li jgħidu. Dula di old school. Ġifieri anke jekk dak iż-żmien kienu talmu, biż-żmien xorta għandek l-isfidi tagħha. Naħseb jekk ikollok imma l-passjoni u x-xewqa li titgħallem, anke jekk tkun taf ftit. Illum il-ġurnata għandna diversi opportunità li tajnuna, ġifieri jekk ħajtu għalbu lajnuna minn għandna ħantu ilhom, imma dimet li għandhom dik is-tip ta' willingness. Naħseb għandhom biżejjed biex jibqgħu javvalta.
Infatti hawnhekk inżitt ma' Roberto hawnhekk fejn napprezza l-idea tal-guidance mad-direttorat tagħna. Iva, ħafna nies, ħafna żgħażagħ għandhom bżonna din il-gwida u rridu b'xi mod jew ieħor u kif qalt tgħid Roberto għandhom passjoni li verament jagħmlu tip ta' kors u jekk ninkoraġġuhom ismani ejja fl-istess ħin nagħmlu basic IT, basic English, Maltese, Maths, dawn huma kollha suġġetti li aħna nofru.
Nofruhom,
hemm ċertissima li naslu, hija sfida.
Tajjeb.
Fil-fatt minn aspett ta' guidance aħna li ngħin speċjalment mill-esperjenzi tiegħi li l-ewwel tibni l-istudent minnu nnifsu tibni l-istudenti u mbagħad tibda tibni s-suġġetti għaliex ħafna drabi naħseb l-isfidi jibdew from within biex niftehmu jew ma jkollokx kufidenza biżejjed, jew ikollok fil-passat għaddejt minn xi trawma li tibda taqta' qalbek, jekk tibda tkisser dawn u tibda tibni lilek innifsek hemmhekk u mbagħad il-proċess ħajkun jaħfef.
Tajjeb, messaġġi sbieħa, semmija tagħna, tajjeb. Fl-opinjoni tagħkom, l-adult kif iħossu meta semmi l-kelma social entrepreneurship u għaliex? Forsi konna diġà l-qatna daqsxejn fuq għad id-domanda.
Vera, u da jiddependi Karl mill-bniedem, kif iħares lejn lejha il-ħaġa. Però aħna bħala koordinaturi rridu nagħmlu kuraġġ lill-adult. Unuruħ it-toro li ser ikollu miftuħa. Jekk ikompli jitħarreġ fl-edukazzjoni tiegħu. Ġifieri nuruħ il-vantaġġi. Hawn minn forsi jibda' jaqta' qalbu, iżda ngħidu nkunu hemm sabiex nagħmluhom kuraġġ u li qatt mhu tard li titgħallem xi ħaġa ġdida fil-ħajja. U twettaq il-ħolm tiegħek isir realtà wara kollox.
Eżatt, tajjeb wis. Għadarba ħra nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem u di llum id-diskursata tagħna qiegħda kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Lifelong learning at gov.mt biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' ittra elektronika. Aħna ma tanajt aħna dejjem nirreferi għall-Direttorat tal-Talim Tul il-Ħajja l-Impjegabilità u r-Riċerka. Għandna programmi edukattivi biżejjed u x'inhu huma biex l-istudenti tagħna semmija tagħna jistgħu jgħidu iva. Hemm wieħed ta' postalija kors li nista' nagħmel u nsi dak li nsib.
Ifmu, il-korsijiet kollha li nofru, ġifieri lingwi għandna diversi.
Il-hands-on hemm diversi wkoll.
Għandna l-creative expression ekku, ġifieri għandna l-ħames kategoriji li kollox kollha jgħinu sabiex wieħed ikun jista' jieħu xi tip ta' kors. Però dejjem irridu nibqgħu noħolmu, jiena qatt ma nieqaf noħlom. Ġifieri rridu dejjem intejbu u noħolmu u natwaw. Mbagħad kif ħaniprovaw nagħmlu kif qed nagħmlu għall-proġett LOTS u anki għandna dawk is-sessjonijiet tal-ejse Active Citizenship Education.
Aha, nistgħu tlu daqsxejn fid-dettall ftit Brenda.
Dawk ukoll huma sezzjonijiet ġodda kellna pilota proġett sentejn u nofsilu qabel il-pandemija fejn kienu jkunu għamilna one day seminars basically ġo ċertu lokalitajiet tlaqna minn ċertu lokalitajiet smajna l-lokalitajiet x'ixtaqu.
Niftakar so kien hemm waħda swieqi fej il-cohort kien
l-immigranti.
L-immigranti
mal-Maltin.
Eżatti. U kif qegħdin jitlu għażin kif qegħdin jamalgamaw mal-komunità.
U kif għamilna fil-Kunsell Lokali ta' Swieq nixtuqu nagħmlu f'diversi
kunsilli lokali oħra.
Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha.
Pereżempju lej Birża Buġa lej eżatti, eżatti. Roberto kontak għajdina xi ħaġa.
Ana bħall-opportunitajiet. Bħala korsi sem diversi fil-fatt, ma kuna nasmija ktant hemm opportunitajiet li diffiċli nkunna f'ablament, irid nimxi mal-prospekt.
Diki.
Nemfasizza wkoll, l-importanza li l-istudenti jikkomunikaw anke mal-educators għalqatt li anke jien bħal minister ta' guidance nitgħallem ħafna mill-istudenti, eżempju l-importanza tal-entrepreneurship kont taf li diġi għad hemmhekk. Ma meta tisma' l-bżonnijiet li għandhom huma, ġieli jispiegawk biex toħroġ anke courses ġodda, opportunitajiet ġodda. Issa, f'sitwazzjoni fejn l-istudenti forsi jkunu għadhom eżatt ma jafux xixi u jagħmlu. Xi kultant tajjeb jisperimentaw ftit. Għalli hemm dik il-frażi aħna ġieli naraw daqsxejn negattiv meta tajt tkun the jack of all trades. Imma xi kultant meta titgħallem ħafna suġġetti differenti ma tkunx espert fl-ebda minnhom, imma lanqas tibda tibni stampa akbar eżatt x'tixtieq inti u x'għandu x'hemm bżonn.
Tajjeb, u semmejt punt qabel il-komunikazzjoni bejn l-għallim u l-istudent. Hawnhekk nixtieq ukoll li ngħid is-semmija tagħna illi ma nibżawx iktar milli nikkomunikaw sew mal-edukatur tagħna jew l-edukatriċi tagħna, illa għaliex forsi għad hemm dik il forsi kelma tqila stigma, laqgħa stigma ta' forsi biża' daqsxejn biża' illi bejn l-edukatur u l-student tagħna. Ftakru aħna qegħdin adult learners. Iġifieri, ajja, mhux qed ngħidlek ta' jiġifieri ma nurux manjeri, mhux qed ngħidlek illi ma nirrispettawhomx l-għalli madana. Imma jekk nistgħu ngħaddu l-idejat tagħna, jekk nistgħu nkellmuhom sew, nkellmuhom sew fis-sens jiġifieri ngħaddu l-idejat, ngħaddu l-opinjonijiet tagħna lill-edukaturi naħseb jiena żgur jieħdu gost bina u jaraw dan is-sens ta' participation ukoll.
feedback is very important.
Eżatti, diki, importanti ħafna, ġifiri, speċjalment meta tkun.
Aħna hawnhekk kollha l-liema, ġifiri fl-eventwalità tagħna jiena kont nieħu gost meta b'mod prudenti.
Eżatti,
u dejjem irid tkun hemm rispett. Isma miss kik huwa minna ekku mhux hekk u napprezza l-fatt speċjalment tiġi minn xi żagħżugħ ta' xi 13-il sena. Nibqa' new dan dwar ngħid kos vera. Ġifiri feedback għaz dejjem importanti.
Tajjeb. Kif qegħdin inwaslu l-messaġġ tal-adult learning u social entrepreneurship li jmorru jitfit? Qegħdin inwaslu dan il-messaġġ jew għat-tfadda daqsxejn iktar xogħol fuq il-ħaġa.
Bdejna nesplorawha.
Bdejna
nesplorawha. Però dik kienet l-ambizzjoni tagħna issa, ġifieri qed inħarsu minna din il-ħaġa b'mod verament pożittiv. L-hemm irridu naslu anka fil-korsijiet l-oħra, ġifieri mhux tal-lodz biss fil-korsijiet tax-xogħol tal-idejn l-oħra. Tipo nagħti eżempju card making. Kut suġġett popolarissimu li jien meta mmur nara il-kartolini li għamlu l-istudenti tagħna nitbella. U nieħu gost meta jgħidu li qed nagħmel ta' xi kartolini fejn anke qed indaħal raġa minnhom. Għaliex le.
Ġbir diġà.
Diġà hemm ċertu idejat.
Ċertu idejat ħelwin, eżatt.
Għaliex le.
Tajjeb, Robert.
Biex ngħidu kollox meta tisma' l-kelma entrepreneurship minna nifisha wkoll ġieli li tieħu qata ta' max kelma.
Kelma twila.
Eżatt, bombastika. Imma aħna fuq hekk tajjeb naħdmu wkoll biex nibnu żjed awareness għaliex xi nemmen il-bżonn ta' social entrepreneurship speċjalment. Diġà il-bżonn diġà qiegħed hemm. Imma ġieli forsi l-istudenti jew ma jkunux daqshekk konxi għal dak il-bżonn, jew ma jkunux daqshekk informati, ġifieri jekk aħna mbagħad we fill in the gap in between, dak il-każ mbagħad ngħidu hemm iżatt.
Tajjeb, tajjeb. Taqblu l-motivazzjoni tgħin ħafna biex is-social entrepreneurship jitwasal iktar għand in-nies.
100% u xek. I mean, ovvjament.
Issa u parti mir-riċetta ġvera Brenda di l-motivazzjoni dil-kelma sabiħa. Iġviri, hija parti mir-riċetta biex immexxu iktar u iktar in-nies ikunu iktar konfidenti u ġvera. Billi x'ismu. Tajjeb, xi drabi taħsbu li hemm mentalità jew aħna bil-mentalità tagħna nħeġġu lin-nies mill-inkomplu bl-idijat tagħhom, jiġifieri. Ixħed niprofa ngħid hawnhekk qed ngħid li n-nies qed jħossuhom u għandhom daqsxejn idejat mhux ħażin. Imma qed jħossuhom mistħin milli jkomplu billi joħorġu b'daw l-idejat biex fl-aħħar mill-aħħar kif kont tisemmu ta' eventkom permezz ta' card making ta' cake decorating, jista' joħorġu jbiegħu forsi għadhom qed iżommu lura milli jagħmlu daw l-affarijiet.
Jiena meta mmur fil-klassijiet u nara x-xogħol u vera nitbella huma korsijiet li jien fl-eventwalità tiegħi nixtieq nibda nieħu u nitgħallem, ngħidulhom u hawn, ngħidulhom intom, eżempju darba rajt Karl, rajt cake, iddekorat bellezza eh? Li jien għattilha lil din persuna. Għattilha aħ, għattin inti ma titħajjarx, għattilha, għattilhom tpoġġihom fuq social media. U mbagħad meta jgħidulek jien bdejt magħkom ta', jiena bis-saħħa tagħkom ta' jien xejn ma kont naf ta' qasnaqbad jien dar hemm lulek kuraġġ li
nilek. Ngħidilhom ma titħajjarx.
Eżatt, u jgħidulu l ma tarax inhom minn mala. Iġifieri.
Iħossuhom isom jinhom fil-klassi or right, kapaċi nagħmel, imma mbagħad meta noħorġ barra. Biex forsi fis-sensi tajjeb dejjem. Isom jikkompetu ma li diġà hemm fis-so jew joħorġu bl-idea ta' aħjar. Isom jħossuhom diffiċli, Roberto.
Biex jekk ma riftit fil-passat ukoll għax inti semmejt anke l-mentalità f'Malta. Fis-snin ta' qabel konna natu prajorità ħafna, fejn tidħol stabilità. Ħafna drabi jkollok ġob, jkollok ġob for life. U minħabba li entrepreneurship xi kultant ikun daqsxejn assoċjat ma you think outside the box jisu għandek avventura, ma tafx eżatt kif ħajkun għadha, mhix relatata daqshekk ma dik l-istabilità u dik toħloq xi kultant element ta' tabu biex niftehmu u biex tiskissira dik għandek daqsxejn ta' tieħu daqsxejn ta' żmien. Illum il-ġurnata li għandek vantaġġ li d-dinja bdiet tinbidel, jiġifieri l-kreattività tal-bniedem dejjem hemmhekk kienet, jiġifieri għall-inqas biex xi ħaġa li rridu noħolquha mill-bidu, naħseb jekk noħorġu n-nies xi kultant mill-comfort zone tagħhom, hemmhekk imbagħad jibdew jespandu huma stess.
U taħsbu illi imux għedna għamil dell-ikla fuq ebda istituzzjonijiet u fuq ebda xismu, ma forsi nibdow, forsi suġġeriment li nibdow fl-iskola sekondarja, jew anki ftit iktar isfel, għax iktar konfidenza fit-tfal fl-studenti tagħna biex imbagħad huma jarfu li dan l-oġġett li jagħmlu huwa tajjeb u iktar quddiem jissarraf dan il-proġett jinbih, għaliex bażikament naħseb fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti għandek ċerta konfidenza, Isek ħatejn biex dan l-oġġett jinbigħ aħjar.
Fil-fatt jiena jekk semmejt fil-guidance, l-ewwel linja ta' priorità li jinbena l-istudent, l-istudenta. U mbagħad tibda tibni s-suġġetti. Għaliex meta tgħid tinbena l-persuna, inti qed tiffoka fuq motivation, qed tiffoka fuq passjoni, qed tiffoka fuq self-esteem tiegħek, jiġifieri naħseb dawn fil-verità għandhom ikunu l-bażi. Issa iżżed ma tibnihom meta tkun żgħar, iżżed ħadkun preparat u iżżied ħad tibda
tibni. Tajjeb wis. Bil-motivata din noqorbu lej tmim din id-diskursata, ma qabel dan nfakkarkom illi il-programm tagħna għandu repetizzjoni l-ħamis fl-erba u nofs ta' Warlof Sinar kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Nfakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo, jew permezz ta' ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Il-numri 259-1-1-0-1-2-3 jew 4 fiħasibu l-in Rachel Annabel jew l-lejn jew il-permezz ta' numru 153 fejemmek għedin tinaqdu ma' servizz.gov. Infakkarkom ukoll il-kull kunsill lokali f'Malta u għawdex f'kull kunsill ta' raħal jew beltakom u ma' l-esti biex jgħinukom dwar dan it-tarif dwar il-lifelong learning u l-korsijiet li nofru. Bil-mod ukoll qegħdin joqorbu l-applications biex jaqgħu jekk malqux diġà. Jiġifieri l-aħħar appell tiegħi u tagħna ġifier kemm ta' Brenda u kemm ta' Roberto wkoll illi qabdu morru applikaw għaliex wara ikun tajtwis wara mbagħad m'hemmx mbagħad uff kieku applikajt għax idu tistennu sal-Lulju tas-sena d-dieħla. Messaġġ għall-aħħar għas-semija tagħna, Brenda?
Qatt mhu sart li titgħallem. Għamil il-ħon tiegħek isir realtà. U jiena dinja ħaġa li dejjem ngħidha li l-nifsi emmen fik innifsek.
Dikki hija minn hemmhekk trid titlaqna seb jiena, jekk ma temmix fik innifsek.
Iva. Għax ħajnuna ser issibha.
Dejjem.
Jiġifieri ara, żagħżugħ żagħżugħa ta' 15-il sena, 16 u mbagħad nibdew jien hekk ngħidilhom li żgħażagħ tiegħi, issa 16-il sena. Jiġifieri issa ma rridx bżonn il-mami taqbad li idejja. Ċertu deċiżjonijiet nistgħu nagħmluhom taħt il-gwida ta' ħadd ieħor, xorta nkunu għadna daqsxejn moħħ ta' tfal xi kultant. Però m'hemmx skużi, għandna ħafna barra x'offru tlilna, ħafna opportunitajiet li jien meta kont iżgħar ma kellix, jiġifieri emnu fikom infuskom. Dak huwa l-aktar messaġġ li nagħti lil kulħadd jiena.
Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna Brenda. Roberto.
Jiena nistgħu darba kien hemm professur kellu madwar 70 sena u kien qed jistudja. U l-istudent għallu m'inti professur inti taf ħafna affarijiet għal xi għadek tistudja. U għallu jiena għalejkom nixtieq inkun dik ix-xmara ħajja mhux għadira li qed tmur bil-mod il-mod. U naħseb istituzzjonijiet bħal lifelong learning u skejjel oħrajn għandhom ikunu jisu l-ġim tal-moħħ. Inti ma tmurx il-ġim meta jkollok 20 sena ta' ma jsentejn u tajt waqaf. Tibqa' biex iżomm il-ġisem ħaj. U naħseb l-edukazzjoni iżomm il-moħħ, jiġifieri naħseb li titgħallem ma tieqaf qadi meta li għadek ħaj għandek tibqa' titgħallem.
Tajjeb wis, dawn iż-żewġ messaġġi żbieħ ħafna bil-mod il-mod ħanal u l-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nagħmel appuntament magħkom għal pallum 8 fl-istess ħin. Kar mifsud isemilkom.
Program ġimġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.